Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew bir näçe günläp dowam eden ygyrly howa Mar welaýatynyň garawmy bayramaly traplaryny oby hojalyk ekinlerine şol sanda ýer alma ekinine agyr zyýan ýetirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçy 21-nji maýda Sewitden maglumat berdi.
Kärennesi daýhanlaryň ýer eýelerini hemde mellik ýerlerini ýer almakken hojalyklaryň ekinleri 10-15 gün dowam eden Çiğirli huvada su asınına galip çiğredi. İlki başta yağan yağışlar doli sinip yetişmeyenka yine de yağış koydu.
Deyip sevit yaşayıcılar aydiyarlar. Kavir dayhanlar su asınına galan yeralma meydanlarına üyüşen suları nasos bilen sordurup ayırmağı çalışanlıklarına aydiyarlar. Mar vilayetine mayın ikinci heptesine 8-10. May aralığına çaktan aşa ığırlı huva boldu. Huva mağlumatlarına göre kavir sevitlerde yağın yağış ığalın aylık kadasından bir neçeste yokur boldu. Bayramalı etrafına may ayına yağın yağışların gövrümü ığalın 6 aylık kadasına dengeçer boldu. Bu görközü ığalın sevittek yıllık kadasının takminan 40 götürüne barabar boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary Sewitde ygyrly we çiğirli howanyň soňky 10-12 gün bäri dowam edenligini, daýhanlaryň amatsyz howa şertlerine uly ýetkilere sedewar bolanyny habar berýärler.
Nasos bilen ekrançylyk ýerlerindäki ýagyş suwlaryny çekdiren daýhanlar ekiniň her ýerinden 6-7 diýip ýer almasyny köwläp görenlerini ekinleriň çüýrenligini gördüler.
Deyip bir oba yaşayıcı Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mar welaýatynyň şu ýyl ençimi hektar meýdana ekilen ýerilme ekini amatsyz howa şertlerinden agyr zyýan çekdi. Ýerilmelerini ekşi işlerine fevralyň ortalaryna badalga berilmeginiň ýa-ni ýurda aralaşan suwuk howa akymy ýaňy bir şinelän ekinlere de zyýan ýetirdi. Türkmenistanda soňky 10 ýyllykda şuwundur we ýerilme ýaly oba hojalyk ekinleri hem döwlet tapşyrygyna girdildi. Ýurtda gök bakça ekinlerine niýetlenip müňlerçe hektar ekrançylyk ýerleri bölünip berilýär. Şu yurt boyunca 30 000 hektar meydana yağlık yer almak ildi. Göğük bakçı ekinlerine devlet tarafından bölünüp verilen yerlerin umumu tutyan meydanı şu yıl 106 000 hektara barabar boldu. Yöne son keptelerde yurtta devam ediyen çaktan aşa ığırlı huva ova hocalık ekinlerine de ziyan yetiriyer.
Bir topar çıktacı ettik. Köp hocalık kardını pul alıp yer almakti. Adamlar hasırlı üzülüşer söyttüler. Yer alma hasırlının ulog edinmeyi iş. Oku üçün Dasary yurtlara siyahat etmeli yüreklerine duyan hozalıkların ardıları kul volli. Mellik yerine 10-12 zoya yer almakken hozalıklardan başlap, en çemek hektarlap yer almakken hozalıklara çenini kaynanyarlar. Bizim en çemek hektar meydana çıkaran çıktacılarımız yer etindi. Beyle kökünlerin yağdayı hem övörlük değil.
Deyip bir näçe daýhana Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. 8-10 maýda ýagan ýagyşlaryň ýa-ni may aýynyň 2-nji hepdesinde Azatlyk radiosynyň habarçylary bu sebäpde ýaňy bir göwgürüş alan gowçy ekinleriniň hemde ýetişip gelýän buğday meýdanlarynyň agyr ýagyşdan we güýçli şemaldan ýitki çekenini habar berdiler. Oba hojalyk hünärmenlerine görä ýazlyk ýer almasynyň hasyly Türkmenistana Tomus aýynyň başlaryna ýonulýar. Gallur ogy iýun aýyna batdanýar. Gowçy hasylyny ýygnamak işlerini resmi derejede sentýabryň başlaryna girişilýär. Çaktan aşa ığırlı huva yurdun ençime sevittirini Qovoçanın göğürüş suğlarının tutulayan pırsatlarına qavat geldi. Bradın adatlığın havarçları Levapul aytına 8-9 mayda yağın yağışların iziyanı qapaklan Qovoçu meydanlarının kesmeyini köpçülüklerin ayırmak işlerine oba hocalık teknikalarının kultivatorların yetmesilge diyenliğini xabar verdiler.